Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mahoro nshuti muduteze amatwi muherereye ijya nino hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Nene ni kito zikingora nijira za mungu kwa ngeri ichara haasi ya vandi wa ichara kumata sali kiwa wana tunu chaidika kujiti mkika mwuko nye mburi gula katika wakaha kata.
Uyu ni umwigisha muri ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania agaruka ku bibazo bitandukanye vyugarije abanyeshuri b'abarundi bahungiye muri ico gihugu mu gihe baraye batanguye umwaka w'ishuri. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye zo mu karere harimo ikiganiro cy'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda na yandi makunga ahejeje kugira na mukanya n'abanyamakuru mbanze ndababwire muri make kumunye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo Moïse Katumbi atangaza ko yashinze umugambwe wiwe yise Ensemble pour le changement mu ntumbero yo guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Moïse Katumbi ejo aho yari muri Hotel Johannesburg muri Afrika y'Epfo munama n'abanywanyi biwe yavuze ko vuba agiye gutahuka va muri ico gihugu yahungiyemwo. Moïse Katumbi muri bukako yahoze ari somambike wa perezida Joseph Kabila hama mu mwaka w'2016 niho yacirwa urubanza rwo gufunga imyaka itatu. Urubanza abepiskopi ba Ekleziya Katolika muri raporo yabo itashizwe ahabona basiguye ko yabeshewe cane yambikwa yabeshewe cane ariko ashobora gufunga ngwa mu gihe yo honyoza ikirenge ku butaka bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya kuno wa mbere byavuze ko bizokwivuna abo bose bagomba kubatera ubwoba n'amategeko yo kwikingira mu gihe perezida Donald Trump wa Amerika agabisha gutoza amatagisi menshi ku mahinguriro y'ivyuma hamwe n'imiduga biza biva hanze bikaza biva i Buraya. Komiseri w'umuryango umwe bwa Buraya mu by'ubudandaji Cecilia Malmström yagize ati "Ndugure twa mugina duhirutse kubona ingene amategeko yo kwikingira koreshwa nk'ikirwa nisho kugira ngo badutere ubwoba ariko ntabwo badufise kuri abo bashaka gukoresha iryo terabwa mu by'ubudandaji." Ivyo yabishikirije jo ku munsi wa mbere ariko atadomye ko urutoke neza ko ariko avuga perezida Donald Trump. Nawe umushikiranganje w'Ufaransa w'ubutunzi Bruno Le Maire yasiguye ko badakeneye kwinjira mu ntambara yo guhanahana ibidandazwa ariko bazokingira inyungu zabo mu by'ubutunzi amahinguriro yabo hamwe n'ubuzi bwabo. Radio ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikiranganje w'imigenderanire y'ico gihugu na yandi makungu Madame Louise Mushikiwabo amaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru yagarutse ku bibazo bitandukanye harimo ivy'impunzi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye ico kiganiro, turi kumwe ku murongo wa telefone. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Wiriwe neza Diane.
Madame Mushikiwabo izo mpunzi yazivuze kwiki?
Madame Mushikiwabo yagarutse kuri zira mpunzi z'abanyekongo zerutse kwigaragambya zivuga ko zitishimiye uburyo zibayeho mu Rwanda. Minisitiri aravuga ati ntabwo ikibazo ziriya mpunzi zifite ari ikibazo cy'ibiryo byagabanutse, ati icyo ni ikibazo impunzi zose zihuriyeho ku isi hose, ati ahubwo ikibazo ziriya mpunzi zifite yabishyize mu bice bitatu. Aravuga ati ni impunzi zimaze imyaka 22 mu Rwanda, ati rero bafite ikibazo cy'uko bashaka kuba Abanyarwanda, bagashaka kuba ari Abanyekongo, bagashaka no kuba bajyanwa mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Ati rero ntabwo byashoboka, ntabwo ushobora kuba ufite ibyo bintu byose. Avuga ati nibemere babe, niba bashaka kuba Abanyarwanda babisabe babihabwe se, cyangwa se niba bashaka gusubira iwabo muri Kongo nabwo babisabe babyemererwe. Ntabwo rero ati byatewe n'uko bashaka gukomatanya kugira ngo byose babigireho uburenganzira.
Hari icyo yavuze
ku ziriya mpunzi na none byaneze z'i Burundi, ziriya mpunzi zituruka mu gihugu cy'i Burundi ariko zari zarahungiye muri Kongo zaje mu Rwanda, zikaba zicumbikiwe mu ntambi ya Nyarushishi ni mu ntara y'Iburengerazuba. Minisitiri Mushikiwabo baravuga ati ziriya mpunzi ziduteje ikibazo gikomeye, ati ntabwo dushaka kubarurwa hifashishijwe ikoranabuhanga kandi nibwo buryo Rwanda rukoresha. Kavuga ati rero biduteje ikibazo gikomeye kuko dushobora kwakira abantu tutazakingira abana, dushobora kwakira abantu tutazabavuza.
Urakoze Asumta Kaboyi. Ndumva ari nabwo bwa mbere Leta y'u Rwanda igize ico ivuga kuri ibyo bibazo bitandukanye by'impunzi zahungiye ngaho. Hama uraza kugaruka amakuru yacu hanyuma utubwire ibindi bibazo Madamu Mushikiwabo yagarutse muri ico kiganiro mwagiranye, ndakeka ko bihari. Tukivuga rero iby'impunzi, abanyeshuri bahejeje umwaka w'icenda mu kambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania baraye batanguye umwaka w'ishuri, ariko uwo mwaka bawutanguye bafise ibibazo bitandukanye. Menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika yarusha Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi ibibazo by'impunzi z'Abarundi, aradufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania mu gitondo cejo kuwa mbere, ni abanyeshuri bazinduka basubira gufata inzira y'ishuri. Abo nabahejeje umwaka w'icenda mu Burundi bagereranywa n'abahejeje ishuri nshingiro, kanatsinda nabo ni nazo nyigisho bakurikiranye. Akanyamuneza kuri abo banyeshuri ni kose, ariko ingorane zozo ziracari nyinshi nk'uko umunyeshuri abivuga.
Kugisanga nyine ni rifite ingorane nyine mwe nuko oya nta kintu na kimwe dufite cyo kino sa nta karamu nta kaye ntaki ikaramu nyine uri cyaye nyine ukayirondera urumva hariho nk'abantu baba baradusanga no nk'iki ku mwaka uheze urumva n'iki dufite niyo za hari byo usanga n'ingorane batarabizi.
Umwe mu barimu bo mu ikambi ya Nyarugusu yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari n'ubukene bw'intebe bigatuma bamwe biga bahagaze.
Bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane. Ni ukubwira yuko mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangahe, ni bane ku ntebe, aho usanga ari batanu, agatebe kamwe kadasanzwe. Ikindi nacyo gushika isaha abanyeshuri ntibararonga ibikoresho bakoresha, amakaye, amakaramu.
Inyarugusu hari amashuri yari yubatswe mu buryo bwa none akomeye, yamara nayo abarimu bavuga ko ari make cyane. No mu ikambi ya Nduta ni nk'uko hoho, ubwo bukene bw'amasomero yo kwigiramwo butuma abanyeshuri bamwe bamwe biga bicaye hanze munsi y'ibiti. Uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya Nduta.
Ibi byose bikoresho n'ingorabahizi kuko intebe nta zihari, ibibaho nta bihari, amaniforme yo biganye bicyanga cyane n'amaniforme hano baratangura kugira gukarira kuko nabo barigira bazana n'umunsi n'umwe bibambara impuzu zisanzwe, amakaramu n'amakaye nibyo bikiri ingorabahizi gusa kuko aribyo bari basanzwe bamenyereye baronka. Tuvuga urafata umuguru wawe waramukiye igiti nyine ukestera yakagwe, intebe nizo zikiri ingorabahizi nk'iziraza n'ubwo bamwe bicara hasi abandi bazicara ku matafari kibaho natumikiye igika ku giti mukiga nk'uko nyine imvura iguye akadusaba gahagaze.
No mu ikambi y'impunzi igira gatatu ya Mutenderi, umwaka w'ishuri kubahejeje ishuri shingiro warayutanguye. Ingorane zirahandi nizo zibonekeza ni Mutenderi. Ikibazo cy'umwambaro w'ishuri ho caribagiwe kuko zabuze burundu, abanyeshuri barahawe urusha rwo kwiga bambaye izabo. mu myaka yahera muri kayise ibibazo na programa y'inyigisho byahora birongekwa na leta y'u Burundi mu makambi y'impunzi ariko bo ku mpunzi zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 siko bimeze kuko igihugu cy'u Burundi izo mpunzi ziturukamwo cavyanse vyabaye ngombwa ko leta ya Tanzania yabahaye ubuhungiro ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF gitaye indero hamwe n'abarimo b'abarundi batora ivyo bibazo ico nico catumye mbere bakora ibibazo batevye bigatuma n'ubu batanguye inyuma yo gucererwa amezi atanu kuko amanota yabo atari bwaboneke abarimu co kimwe n'abanyeshuri bamenyesha ko bagiye gukora bivuye inyuma ijoro n'umutaga kugira ngo bazurangize umwaka ku gihe bavuga ko bizoba ngombwa ko no mu gihe c'uburuhuko batonda ku ishuri kugira ngo mu kwezi kw'icenda bazotangurire rimwe umwaka w'ishuri n'abandi Pierre Claveni y'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara murabimenyereye ko imisi yose nkano mango duhakanya indongozi madini n'amashengero atandukanye kugira ngo twumve ico bagona kwibazo bitandukanye dusanga mu kibano haba mu ntara canke mu makambi uno musi rero twashimye kugaruka kuvyerekeye kunganisha umufaso n'abashinga ntahe batanduka aho bari mu kibano duhikaze mgenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura aremesheje ico kiganiro agatangura twakiri abatumire bari kumwe anabatubwira
Patri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Ekereziya Katolika turabaramukije
Mahoro neza diocese nkuru ya Bujumbura
Ego Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ubwingo busagutse turabaramukije
Ego namwe turabaramukije
twakire na LH Haruna umwe mudongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije namwebwe
turamukije turamutse abo turi kumetera amasomo natumviriza
Ego twibutse abatwumviriza ko umviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini muha kubijanye n'ukungana kw'ibitsina ukungana kw'ibitsina mwebwe mu gihe kibanza kihe gapati dubere kuri mwebwe muri Ekereziya Katolika mu biha ikibanza kingana gute
twebwe muri Ekereziya Katolika nta kibanza twovuga ngo tubiha tuvuga umugambi w'Imana umugambi w'Imana dusomye mu gitabo c'amamoko turabona ko Imana yaremye umuntu imorema ari umugabo n'umugore Imana irabahezagira tugiye mu kigabane ca kabiri c'igitabo c'amamoko duca tubona ko Imana yavuze iti si byiza ko umuntu aguma ari wenyene umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe turavye rero ku ruhande rwa mbere agateka umugore n'umugabo barakanganya imbere y'Imana kuko bose barimo agashisho k'Imana ama Imana yaremye umugabo n'umugore badasa kugira buzuzanya
muri uwo mugambi w'Imana ikibanza cy'umukenyezi kingana gute nuko kubana n'umugabo gusa
murakoze cyane sinovuga ngo ikibanza cy'umukenyezi umukenyezi mu mugambi w'Imana ngana n'umugabo ntibasumbana baruzuzanya bari ku rugero rumwe baremanywe bose agashisho k'Imana
ego LH Haruna mwaho bimeze gute
urakoze kuri ico kibazo ubwa mereho umuntu agarutse ku gitabo c'Imana dukurikira cyane cyane umuntu agarutse kugene isi yabayo iremwe n'umuremyi muri ico gitabo ubwa mereho turabwirwa tuti Imana iratubwira ati nabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye kandi mukundane tugarutse rero kuremanya ako Imana yararemye Adamu hanyuma katubwira ko yakuye mu gihe ahengere mu gihe asinziriye agakura mu rubavu rumwe mu rubavugo rwo mu kubanfu akagufa hanyuma ubwo rubavu Imana irukoramo umufasha imubwira iti nguyu umufasha ndaguhaye mubane hanyuma kandi muri ico gitabo yereza katubwira iti ndabaremeye abakenyezi kugira ngo munezeregwe iruhande yabo nubwo rero ko umukenyezi ari umufasha umugabo kuvuga rero ko ngo ibitsina bingana urumva ko n'Imana itabinganishije ko umugore n'umugabo ibyo byose n'amajambo y'Imana ariko bose ni birimo by'Imana bifise iteka imbere y'umuremyi
Pasteur Aline ndo kubgayo mwaho muvuga ku iki
twebwe ico twizera turabona mu ijambo ry'Imana igikorwa Yesu yakoze yuko yakuyeho amacakubiri aravuga ngo nta mugabo nta mugore twese twacitse umwe muri Kristo Yesu rero twe turizera yuko imbere y'Imana umugabo n'umugore bangana ariko tukemera kandi ko hariho urutonde Imana yashizeho ijambo ry'Imana ratubwira yuko umugabo ari umutwe w'urugo hamu umugore nawe akaba ari we amufasha rero turizera yuko ukuringanira kw'ibitsina cyangwa ukuringanira kumuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore turavyemera kuko bose Imana yabahaye ingabire zimwe ni nayo mpamvu ndi pasteur ndi n'umudamu donc turavyizera ariko tukemera yuko hariho urutonde mu muryango hariho urutonde nkuko no mu gihugu abantu bashobora kuba bose bo kwiga bakaronka amanota amwe mugabo hakaba urutonde rw'umurongozi kanaka
ego murumva ko ni Imana yahaye kibanze umukenyezi muravuga ko hari mukungana ariko gusaka bamwe urutonde mbega mu mategeko hoho abakenyezi ntibakwiye kuba bangana mubo mubwira ubutumwa ari byo hari cyo mubivuga ko
ebwe twizera yuko ku mategeko hose no mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu no mu bijanye n'ubuzima bw'ishengero no mu bijanye n'ubuzima bw'ikibano umukobwa canke umugore canke umugabo canke umuhungu bangana kuko ivyo umudama ashkora n'umugabo yobiko ivyo umugabo akora n'umudamu yobikora ivyo umukobwa ivyo umuhungu yokora n'umukobwa yobikora rero ibisige twavuga tuti bakwiye kungana muri byose ari ku ruhara urutonde rukagumaho Imana yashizeho mu miryango.
Ego.
Ni urakoze ubwa mbere ho abuze urutonde biragwe kumenya ngo urutonde ashaka kuvuga ariko nashaka mvuge yuko bose babiri ni biremwa by'Imana kandi bose yabaremye ibakunda ishaka ko buzuzanya ngaha kwisi. Ariko kandi tukamenya yuko nibyo hariho ibikorwa bimwe bimwe umugabo ashobora gukora n'umugore ashobora gukora ariko hariho ibindi umukenyezi yiharije nibyo umugabo aba yiharije
n'ibyo yaravuze ko hari mu rutonde
ibyo hari byo ari umukenyezi yiharije ari wenyine abishoboye umugabo atabishobora hakaba nibyo umugabo ashoboye umugore adashobora nico gitume tutovuga ngo byo bitsina jya kongana ariko imbere y'ikonti Imana yabaremye birumvikane yuko yabaremye bose bakunde bavuga bati mugende mutwari biri ku isi ibyo nasizeho mugabo tuvuze ngo byo bitsina biri birangana Imana yonyine ubari yabitandukanije ni bibiri bidasa ni nkuko intoke zitano tuvuze ngo rumwe zo kongana n'urundi hariko tuza gucacura cyangwa urundi tukarukwega bitaza gukunda uko Imana niko yabigize yavuze ati ndabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye
ngira
urutonde navuze ni urutonde rwo mu muryango ku muryango utunganije ubu ndavuga yuko mu rugo umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe murongozi umugore ni umufasha ariko mu bisigaye byose ko kuzuzanya ntibisobanura ko kuzanya mu buzima bwa misi yose cyangwa mu buzima bw'igihugu cyangwa mu buzima bw'ishengero ntibisobanurwa yuko hariho ukurutana k'umugabo yoba ruta umugore tubwiye nko mu ishengero kanaka canke mu gihugu kanaka rero nkavuga nti amategeko yarakwiye kuba angana kuri bose ego
bati mweho muvuga kwiki numvume ngarabitomoyu
murakoze cyane
amategeko akwiye kuba aramwe ku bantu haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo
murakoze cyane turi ko tuvuga iki kibazo nibaza ko twotandukanya ibintu ndemanwa n'ibintu bishigwaho n'abantu ibintu ndemanwa n'ibintu umuntu avukana kandi byategekanijwe n'Imana gutyo ari byo biza bizana akaranga mutima karanga kumukenyeza karanga mutima kumugabo umukenyezi nge n'Imana yamuremye aruzuzwa n'umugabo kugira abashobore kuronka umwana kugira abashobore kuba umubiri umwe ntiyoronka umwana wenyine atamugaba hari n'umugabo ntiyoronka umwana wenyine atamukenyeza hari ivyo rero n'Imana yabipanze gutyo yabiremye uko kubera ko umukenyezi yaronse iyo ngabirano yo kuba nyina w'abana Imana yacimuronsa n'ingabirano zijanye n'inge na mera igihe yibungenze n'ingabirano zijanye n'inge na mera igihe yonse umwana ivyo umugabo ntavyafise kurugo ruhande turumva ko umugore adashobora kungana n'umugabo kurugo ruhande ntibishoboka umugabo nawe Imana yaramuhaye nawe ibimurgenga nk'umugabo tumaze gushika ngaho rero ugo n'uruhande rwa mbere gw'ivyo Imana yaremye gutyo atamuntu numare kuri we guhindura cyangwa ngo anganishe kuko ntibishoboka duca tugenda rero mu bisigaye imibereho rero ya misi yose ngene umugabo abana n'umugore ngene umugore abana n'umugabo ngene abavyeyi babana n'abana aho niyo hacaza amategeko yashigwaho n'abantu ayo mategeko rero ategerezwa kumurikigwa na bimwe Imana yategekanye kugira ntihagire uwurengera uwundi cyangwa ntihagire uwiha ububasha atagira ama baheze rero babane neza bafise amategeko anga abanganisha ku rugero rumwe mugabo yamurikiwe n'ivyo Imana yategekanije mu kurema umuntu
iwanyu mu ntara
mwagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Bega aya mategeko noneho ba afasha kugira ngo ashobore kuunganisha ibyo bitsina nkuko muri ko murabivuga.
Eh nibyo nkuko mugenzi Patrice yaje kubivuga nivyo navuze. Hariho ibice bimwe umugore n'umugabo bafise uburenganzira bumwe no mu bindi bice bidashoboka koko ariko bimeze. Aya mategeko rero uko ameze ubwamero twegwe nkatwe mu kwemera kwacu niyo muri ko muragenda mu rwandu babiri. Murafise umuntu iyo bavuga aza kubaza ujambe imbere y'uni muri babiri n'imwe muri abagabo babiri mwese ntima mungana ku rugero rumwe muravuga muti udufasha urugendo ni naka yitwa ko ari umukuru ku rugendo mu rugo ruwe mu mugabo n'umugore umugabo ni serugo umugore ni narugo hariho ibintu byinshi za kabazwa bijye n'umutege kugiye muri bijya gitabo tufate nko mu Burundi cingo n'imijyango hariho ibi ibijejo umukenyezi byinshi za kubazwa nkuko naho mufata mufashanya indero ya mbere y'umwana ariko amajambo umwana aza kuvuga ayabwirwa na nyina kuko abari kuyibere rya nyina byumvikana ko amufise ko umwanya munini gusumba se wiwe kandi nkuko tunabizi nuko niyo se rugo atashe kenshi umwana ariko akora udukosa ubonana na nyina mugira ngo ngaho paparaje urumva no kuvuga ko we bari kumumengo byari bisanzwe ko bamaze kumenyerana none mu bijyanye n'amategeko nibyo hari amategeko abantu bashyize bagashiraho ariko twifuza ko menshi yogenda yisunga aya mategeko y'Imana kuko amategeko y'Imana ntahinduka mugaye abantu hari bashiraho haciye iminsi ukabona ko hari ico bihenze kuvuga ati tugisubiremo ariko aya Imana uko twayasanze niko tuzoyasiga ku minsi tutazi tuzomara ngaha nico gituma abantu boze barayisunga tukumvira rero yuko Imana hari ahantu mu bitari bikenganishije mu kenyezi n'umugabo mugabo kandi mu bindi tabanganishije kuko uko yabaremye ariko byarimeze
bega mu bushobozi bw'ibyo bashobora gukora mu gihugu nyene kuri aya mategeko nyene iyo mu gihugu yo kuvuga ati uyu iki kibanza gishobora kujamo umugore cyangwa gishobora kujamo umugabo ibyo byo ntibikuye kuba bangana by'ukuri
ibyo muri byinshi
bashobora yavuze ati
baraya muri byinshi mu byo bashobora gukora nk'imirimo barashobora gusa nababinganya mugabo titwibagire yuko uko Patrice bivuze umukenyezi ari baruka imisi itari mike mbere yuko yibaruka arafise uburenganzira bwo kwaruka kugira ngo aze kwibaruka ikibondo kimeze neza n'imisi itari mike nyuma yuko yibaruka arafise imisi itari mike kugira ngo aruhuke umwana aronka kanya ko kwimenyereza na nyina wiwe imisi iri kuraha rushanga usanga iri hafi ya 90 nuvuga ko no mu gihe nayo mabanga hariho bimwe bimwe bishika muri ico gihe bikamara umwanya uriko bikogwa n'abandi mugabo uwo mugabo atashobora kuba afite uburenganzira uvuga ariko no mu bikogwa bya misi yose twa turako amabanga hariho amabanga ushobora kubaha n'ayandi uvuga uti aya nkayamuha bivanye n'ibihe byiwe nk'umubyeyi hariho ibishobora kuza gucererwa bitashobora kuza gukogwa mugabo rero twavuga yuko byinshi barabishoboye mugabo ntitwavuga ngo ni byose nabo nyene ngira ngo barabizi barabyemera
cyono bivugaho amategeko y'Imana iki jambo ry'Imana rivuga twizera kiratomoye kandi ntigihinduka rero ijambo ry'Imana rivuze ko mu rugo umugabo ari umutwe w'urugo ariwe abazwa ariwe afite ijambo rya nyuma ariwe murongozi birumvikana nubwo amategeko y'abantu yohindukira akavuga ngo umugore niwe mutwe ntibihinduka ariko turabona kandi mu ijambo ry'Imana twebwe twizera abagore babaye abacamanza bagahaguruka mu gihe abagabo batahagurutse turabona bitwa ba Deboha turabona mu ijambo ry'Imana abadamu batanguje ubutumwa bwiza twebwe ijambo ry'Imana twizera turabona ko umugore wavuze ubutumwa bwiza bwa mbere ari umudamu igihe abagabo yuko Yesu wacu yazutse igihe abagabo bari bagiye kuroba rero kubwacu bwa tuti yaba turabye ingabire ziri mu bagabo tukazisanga mu bagore turavye amashuri abagabo ashobora kwiga tugasanga n'abagore barayiga turavye imirimo abagabo ashobora gukora tukabona n'abagore barayikora rero turavuga tuti ivyo bisobanurwa yuko nta jambo ry'Imana itugira yuko hari ibikorwa byagenewe abagabo hakaba n'ibikorwa byagenewe abagore nimba ijambo ry'Imana twebwe twizera Bibiliya twebwe twizera ridashiraho itandukana ry'ibikorwa by'abagabo n'abagore turavuga ati kubwibyo ico gihe harimo uburinganire imbere y'Imana.
Ego ariko yavuze ati kubera ukuntu umukenyezi aremwe ati ari ivyo adashoboye gukora kubera umubiri we utabimwemerera ati nkuba yibungenze biramutuma hari ibikorwa bimwe bimwe atoshobora.
Ego hari ibihekana ka by'ubuzima bishono gushikana umugabo ahantu kanaka ashobora kuba yo bageze musatsi mbagwa ari umugabo. Mu nkakaroro umugabo ashaje umugore akaba kibasha ugira umugore aca hinduka umugabo. Rero nibihe by'ubuzima. Rero iyo mudama amazi igihe yaragiye yibungenze ntaca kugwa mu gisirikare. Aguma ari umusirikare.
Yego.
Kandi aguma ni pete ntibari mukorora. Yego.
Ikibazo nibaza kihari uno munsi nuko ari abantu barondera kuronka ibintu byakwa kuba biciye kubiri n'iby'Imana yatunganije. Umukenyeza karondera kuba umugabo. Kumera nk'umugabo gacashaka kwanka ingabirana Imana yo yamuhaye tugeze ngaho rero kuraba mu by'imibano ya misi yose rero no duca tubona mu ishure tugiyeyo twese twiga ibiharuro cyo kimwe mvuga ubishoboye umukobwa arabo wa mbere umuhungu akabo wa kabiri aho ntangorane twigishijwe bimwe ngo tugiye gusaminda umuhungu ntarimo tugiye kwigisha amategeko tugaje mu ishuri kwiga amategeko twigamwe ufise ubwenge gusumba ubundi arabitahura gusumba ubundi nimba ari umuhigeme arabitahura gusumba umugabo ibyo biri uko tukavyakira gutyo rero ku rugo rugerero rero amategeko aje nafatire ngaho afatire kuri ibyo twaronse kubera ivyigwa fatire kuri ibyo turonka kubera imico kuri ibyo turonka kubera aho tubaye umugabo ntarenganya umugore umugore ntarenganya umugabo umugabo umugore ntace yiyambura ryatekagiwe ryo kuba umuvyeyi ryatekagiwe ryo kuba umugore umumama warondere kuba umugabo ntibikonda ikindi ntanongera ko ngaho rero kindi nikihe numva gishaka kugenda kitugora nukwemera uko turi ntanga karo rero ubu wewe umwaka w'ishuri ratanguye mu kwezi kw'icenda twadufata muri secondaire twadushiraho abagore gusa bigisha kuva mu windu gushika mu 13 bose bibungenze nibagira rimwe kuvyara umwaka uzohera w'ishuri nico gituma rukuzo turi yakira uko turi ama mugabo ingene ubuzima butunganywa agacaba rero kwa kuzuzanya harimo abakenyezi batanu ni haba abagabo batanu ibyo bibaba babitunganije neza atangora ni baya ta ukomeye wundi mugabo umukenyezi azanye diplome umugabo akazana diplome babakira ku rugero rumwe bakabaye ikibazo umukenyezi agitoya akazara karonga ngo nibasanga muri ako kazi bari bagiye gutanga bari bafise abakenyezi 10 bagiye kubera bibungenze nawe akabaje yibungenze azaba kijijiki
naho uraba diplome cyangwa papuro gumutsindo urozi kwara abakazi ugiye gutanga kameze gute mbega uyu mukenyezi nikaza kumutera ingorane gusumba aho ukunza kuvuga ngo kariko karamungura cyangwa giye kariko karanyungura naje ndiko ndatanga abakazi
ego reka tubashimire LH Haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabakenguruke ko mwitavye ubutumire
mwakoze kudutumira nshima n'ikiganiro twagiranye n'abantu ariko nibutsa kandi yuko twebwe nk'abantu tugize amategeko koguma twisonga na Imana ntituje ku ruhande.
Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life turabakenguruki.
Ego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira.
Ego namwe bwe Patri Pierre Sengiyumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakengurukiye.
Murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye nabo bavukanye twahuriye nga.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina. Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Arakoze Diane Ndonse n'abatumire biwe bari kumwe mu kiganiro cha indongozi za banyedini. Nuko rero bazonuganza ico kiyago ku munsi wa kabiri nkaho twatanguriye mu gice kigira kabiri ntimuze mu gisibe mura bakumara ryanyu kugira ngo muce mucumviriza. Mukanya ndahava ndabike banura ariko imbere ko ndabasezera ndabatumire mu biganiro vyacu byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikira ku gihe c'isaha 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi muri yo hari ikiganiro umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD duhejeje kuremesha n'abamenyesha makuru bagarutse ku bitandukanye barifuza yuko ngo amoko yovanwa kunywa mu Burundi ariko hakaba imiryango gusa menyesha makuru cyo Evariste nziko banyanka ariko arabitororokanya araza kubitubwira igihe cisaha imwe n'igice aza ko ara makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika murani gwe rero nchuti bakunzi Naridiani nahazwe twari kumwe muri studio ya 18 yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu uko turi batatu twifurize umunsi mwiza tubasigiye kano karirimbo hejuru kagabimanzi hejuru, hejuru.